Planetárium.
Nejstarší známí čelistnatí obratlovci vyzbrojení zuby žili před 409 miliony lety na našem území. Historií pozoruhodného objevu nás provede paleontolog Boris Eckert.
Chemika Vladimíra Karpenka se zeptáme, čím je pro dnešní vědu přínosné zkoumat historii alchymie a dotkneme se lákavého tématu elixíru nesmrtelnosti.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí, připomínka naší soutěže ani pravidelná rubrika. Tentokrát se budeme věnovat historickým souvislostem.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
V přírodě stále ubývá přirozených opylovačů, a tak se někteří pěstitelé ovoce spoléhají na řízené opylování za pomoci komerčních kolonií čmeláků. Jak je ale přesvědčit, aby opylovali jen ty správné rostliny a nenavštěvovali jiné? Vědci je zkusili laboratorně navyknout na směs kofeinu, cukru a vůně cílové květiny, konkrétně jahodníku. A čmeláci pak skutečně dávali přednost jahodníku. To bylo ovšem v laboratoři. Jestli to půjde i v přírodě, to je otázka.
Červorovec plývavý, přezdívaný gumový úhoř. To je nový přírůstek do katalogu invazivních živočišných druhů, kterým se zalíbilo v močálech na americké Floridě. Červorovci jsou beznozí obojživelníci původem z Jižní Ameriky, konkrétně z Kolumbie a Venezuely. První floridský exemplář byl odchycen ve vodním kanále nedaleko mezinárodního letiště v Miami. O životě červorovců se mnoho neví, a radost z nich ale floridští přírodovědci jistě nemají.
Ve válkami rozvrácené Sýrii fungují v současnosti jen 3 zahraniční archeologické expedice. Jednu z licencí vlastní Pražské národní muzeum, jehož archeologové působí v Sýrii od roku 2019 a ve své práci budou po covidové pauze pokračovat. Spolu se syrskými vědci zkoumají lokalitu Tal al-Shama, kde dosud vykopali artefakty staré 3 až 4,5 tisíce let z dob starověkého Ugaritu. Muzeum pomáhá i s konzervátorskými a restauračními pracemi.
V obci Osterhout u města Nijmegen na východě Nizozemska odkryli tamní archeologové zhruba 2000 let starou římskou silnici a také pozůstatky 10 metrů širokého vodního kanálu, po kterém se nejspíš na lodích dopravovali římští legionáři ze svého vojenského ležení v Nijmegenu Krýnu, který byl hraniční řekou Římské říše. Na lodích se kromě vojáků mohl převážet i proviant, stavební materiál a další náklady.
Do Iráku se vrátilo více než 17 000 artefaktů, především starověkých památek z časů dávné Mezopotámie, starých přes 4 000 let, které byly v zemi ukradeny a vyvezeny v období válek a politické nestability po roce 2003. Nejvíce předmětů se vrátilo ze Spojených států amerických, další pak z Japonska, Nizozemska nebo Itálie. Další tisíce artefaktů z vyrabovaných iráckých muzeí i archeologických nalezišť se zatím objevit nepodařilo.
V další části dnešního pořadu se vydáme hluboko do historie.
Do času, kdy se v mořích proháněli naši možná první ozubení předkové.
Mezi stále nevyjasněné otázky vývoje života na naší planetě patří mimo jiné evoluce zubů, užitečného nástroje a zároveň výzbroje většiny obratlovců. Slouží k uchopování a rozmělňování potravy, ale také k obraně nebo útoku.
Je zřejmé, že zuby musel být vybaven už nějaký společný prapředek všech současných skupin čelistnatých obratlovců, od žraloků po člověka.
Paleontologové se léta domnívali, že tímto prapředkem byl některý z prvohorních rybovitých obratlovců, dnes již vyhynulé třídy pancířnatců. Ale zároveň se jim to nezdálo. Primitivní zuby si představovali jinak.
A tak pátrali dál. Zaměřili se na vývojově nejstarší známé čelistnatce ze skupiny akantotorací, kteří se zatím zdáli být jaksi bez zubí.
Shodou geologických okolností se fosílie těchto vzácných živočichů nacházejí poměrně často na našem území. Sbírka akantotoracidů v Pražském národním muzeu čítá 300 exemplářů a je největší na světě.
Není tedy divu, že prvotní impuls k jejich novému výzkumu vzešel od našich badatelů.
Skončilo to objevem, který se dostal až na stránky prestižního časopisu Science. Pojďme si vyprávět jeho příběh.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Asi tušíte, že se nakonec kýžené zuby u akantotoracidů našly.
Hovoří o nich jeden ze spoluautorů zmíněné studie, vědecký pracovník a kurátor Národního muzea v Praze, paleontolog Boris Eckert.
Jsou to vlastně vývojově nejjednodušší zuby čelistnatců. Nějaké struktury, něco jako zuby, se vyskytuje dokonce i u bezčelistních živočichů. Jsou to různé výrůstky třeba i na kůži, v podstatě zubní tkáň, ale v ústech nějaký pořádný zuby ti bezčelistní vůbec nemají, protože ono to nedává smysl, když se člověk představí, že by nějaký kruhoustý, tady bezčelistní živočich, třeba v současnosti si můžeme představit nějakou mihuli, kdyby měla ta kruhová ústa vybavená zuby a teďka by chtěla něco překousnout, tak ona by to vlastně sevřela ze všech stran jako klíčidlo u vrtačky a ona by to vlastně nějak efektivně nepřekousla, ona by to tak jako stiskla. Vlastně zuby začaly mít mechanický smysl až u prvních obratlovců, kteří měli čelisti, protože se tam dal využít ten efekt nůžek nebo kleští. Problém byl, že ti nejstarší čelistnatí živočichové nebo ti evolučně nejprimitivnější, u nich se zpočátku ty zuby vůbec nenašly. U některých, třeba u skupiny pancířnatých, se našly takové zvláštní zubní štítky, které ale nemají přesně tu strukturu, jakou známe třeba u dnešních čelistnatců. No a právě se ukázalo, že ty zuby u těch pancířnatých nepředcházely vývoji zubů těch dalších čelistnatců, že to byla taková slepá linie. U nás v Čechách máme to štěstí, že tady máme nálezy takových opravdu velmi primitivních čelistnatců. Některé se našly blízko Prahy, v lomech Černá Rokle u Kosoře, a další takový primitivní čelistnatci se našli v Koněpruských, blízko Koněpruských jeskyní. Dneska tam jsou lomy na Vápenec. Ty lomy tam byly už před 150 lety a v nějakém menším lumku se našly lebky, štítky takových zvláštních obratlovců, kteří byli považováni za pancířnaté, ale novějším výzkumem se ukazuje, že to jsou nějací předkové všech těch skupin, včetně pancířnatých. Nicméně, když se na ně člověk podívá, tak ty nálezy jsou opravdu ošklivé. Od těch Koněprus tam to ještě jde, jsou to bílé pence, ve kterých je jeden takový význačný nález, je to taková lebka, na které je dokonce vidět očnice. Tu očnici tam vyškrabal jeden německý badatel někdy v 60. letech, protože chtěl studovat strukturu, jak vlastně ta lebka vypadá zevnitř, jaký má tvar, a tak se to preparovalo jehlou a při té preparaci na žádné zuby nenarazil. Ony ty zuby jsou dost malé, takže by tou jehlou v podstatě ani nebyl schopen je nějak obnažit, aniž by je poškodil. Naštěstí nepoškodil a teprve v novější době, když nastoupily nové metody, tak jsme dokázali nahlédnout do nitra té skameněliny. To jsou ty Koněprusy a ta druhá lokalita, ta Černá Rokle u Kosoře, ta je na tom ještě hůř. Tam sice těch nálezů primitivních čelistnatců je velké množství, ale všechno to jsou skameněliny, které by normálně sběratel nesebral. Vypadá to ošklivě, zpravidla taková změť čehosi na černém kameni a není tam pořádně kolikrát vidět ani tvar, co to vlastně je. Jsou to takové vlastně ošklivky. Ovšem jsou to ošklivky, které mají krásné nitro a my jsme právě do toho nitra nahlédli pokročilým tomografem a zjistili jsme, že skutečně uvnitř se nachází zbytky tkání, které by bylo možné studovat. A tak jsme si říkali, že by bylo zajímavé, kdyby jsme se o těchto primitivních zvířatech dozvěděli něco víc a postupně se to začalo profilovat právě směrem do výzkumu těch zubů, protože jsme se snažili tam ty zuby najít.
Všechno to začalo před nějakými 15 lety, kdy Boris Eckert jako novopečený kurátor začal chystat paleontologickou sbírku ke stěhování v souvislosti s chystanou rekonstrukcí historické budovy Národního muzea.
Zjistil jsem, že toho materiálu je víc, než se myslelo, protože přece jenom jsme rozbalili spoustu beden, kde třeba i mezi trilobitama a mezi další faunou byly nálezy těchto vzácných obratlovců. On skutečně ošklivý ten materiál, takže tomu nebyla věnovaná taková pozornost, zvlášť v minulosti, kdy nebylo možné ten materiál víc studovat. No ale mě to přišlo zajímavé a tak jsem vyzbíral ještě s kolegama všechny ty nálezy obratlovců a pak jsem asi 2 roky si s tím hrál, měl jsem to na stole a měl jsem to takové trojrozměrné pucle, kdy jsem vždycky třeba 2 hodiny nějak se snažil skládat ty věci dohromady, protože v těch lomech ti kameníci před těmi 100 lety, když to sbírali, tak oni ty nálezy dávali na stranu, protože byla skupinka sběratelů, kteří o to jevili zájem, nebylo jich moc, protože to opravdu není hezké. Ale samozřejmě v těch úlomcích, takže si to od nich asi 3 různí sběratelé brali a tudíž úlomky třeba z jednoho exempláře se dostaly do 3 různých sbírek, které se postupně dostaly v historii do sbírek Národního muzea, no ale ten materiál byl v různých sbírkách v mnoha kusech, takže byly exempláře, které byly složeny třeba z 20 fragmentů, které se musely složit ze 100 jiných úlomků a najít, jak to k sobě pasuje. Samozřejmě bylo důležité si nastudovat tu anatomii, aby když už člověk tam vidí nějakou kost, tak aby věděl, jak to asi pokračuje a mohl tomu hledat patřičné pokračování. Když se teda z toho podařilo složit takovéhle větší celky, v té době jsem přednášel na Přírodovědecké fakultě paleontologii obratlovců a jedna studentka to téma obratlovců ji zaujalo, tak se přišla zeptat, jestli by nebylo nějaké téma, které by mohla dělat na diplomovou práci. No a protože jsem v té době skládal tyhle ty nálezy, tak jsem mi to nabídnul, jestli třeba by se nechtěla zabývat tím tématem nejstarších českých obratlovců. Ta diplomová práce postupně přerostla i ve spolupráci se zahraničními odborníky z paleontologie z univerzity z Uppsaly, kde potom postupně dělala i postdoc. A v rámci toho studia se ukázalo, že ten materiál je skutečně velmi zajímavý, ale že se nedostaneme dál, protože nedokážeme nahlédnout do nitra těch kamenů, protože spousta těch detailů jsou ukryté v kamenech. To, co vidíme na povrchu, to je vlastně jenom zlomek a je těžko čitelný. My jsme zkoušeli nejdřív různé způsoby, jak nahlídnout dovnitř. Zkoušeli jsme klasický tomograf, ale ukázalo se, že nám to nepomůže, protože materiál těch kostí a materiál té horniny je natolik podobný, že vlastně jako jsme neviděli mezi tím v těch snímcích žádné rozdíly, protože v tom tomografu, aby člověk viděl ten obraz, tak musí být velký hmotový rozdíl mezi tím objektem, který ho zajímá, a okolím, tedy v tomto případě horninou. No a tady ten rozdíl je tak malý, že to klasický tomograf vůbec nezvládnul zobrazit. Samozřejmě nepadalo v úvahu nějaká mechanická preparace, to jsou všechno takové tenunké plátky kostí a chrupavek, to prakticky není možné. Zkusili jsme to preparovat i chemicky nějakou metodou, že by se to třeba vyleptalo kyselinou mravenčí, ale to taky nebylo úspěšné. Zjistili jsme, že bychom ten materiál rozpustili. Nešlo to udělat jako jinak. A tudíž jsme se rozhodli, že zkusíme zažádat o projekt, aby tento materiál byl proskenován na takovém velkém a výkonném tomografu, který je napojen na urychlovač částic a tomu přístroj se říká synchrotron. A ta studentka Valéria Vaškaninová v té žádosti byla úspěšná a v roce 2016 jsme mohli ten materiál vzít a odvést ho na pracoviště synchrotronu v Grenoblu. To je mimochodem největší zdroj synchrotronového záření na světě. Evropský synchrotron. Na jeho budování se podílela Evropská unie, ale i jiné země mají možnost tam skenovat. Ale podaří se to málo kdy, protože oni samozřejmě jsou zahlceni a konkrétně u českého materiálu, českých skamenilin se to stalo vůbec poprvé, že byl tento projekt vybrán a mohli jsme ten materiál odvést do toho Grenoblu a tam s ním pobýt několik dní a skenovat ho na tomto přístroji. V tom roce 2016 jsme měli vytipované exempláře, které jsme nechali proskenovat celé, aby jsme věděli, co je vlastně uvnitř. A při tomto snímání se ukázalo, že u některých exemplářů jsou zvláštní struktury, které vypadaly, že jsou nejspíš zuby, což pro nás bylo obrovské překvapení a obrovské vzrušení, protože zuby takhle primitivních obratlovců vlastně nikdo ještě neviděl. A proto jsme se rozhodli, že by bylo dobré to proskenovat ještě v detailu, ale už na to nebyl v tom roce 2016 čas, takže Valérie zažádala ještě další rok, jestli bychom tam mohli jet skenovat v detailu právě jenom ta místečka malá, kde vidíme zuby, protože ten synchrotron dokáže opravdu jít do velikého detailu. I tahle ta žádost byla úspěšná, takže v roce 2017 jsme tam jeli znovu. Udělali jsme si takové body a pak jsme se snažili druhým skenováním do těch bodů trefit, což se v zásadě podařilo. Do toho tomografu jde velké množství záření, které už je velmi dobře upravené na to, aby nevznikaly různé šumy a aby opravdu ten obraz byl perfektní. Takže když mluvíme teda o tom našem materiálu, který má celkem malý kontrast mezi horninou a tou kostí nebo tou chrupavkou, tak ten synchrotron toto dokázal odlišit. Že skutečně i minimální rozdíl v hmotě dokáže vidět. Ty detektory jsou velmi detailní, to skenování bylo i s velikým rozlišením. Skutečně se mohli nahlédnout i do struktury těch kostí. V tom roce 2017 jsme tedy si přivezli data ke zpracování a bylo jasné, že z toho bude velmi důležitý objev.
Kromě Valérie Vaškaninové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity ve Švédské Uppsale a Borise Eckerta z Národního muzea se na tomto objevu podíleli další odborníci z Uppsaly, Per Erik Alberg, Donglei Chen a Henning Blom.
Zapomenout samozřejmě nesmíme na operátora synchrotronového tomografu ve francouzském Grenoblu Paula Taforoa a Zirinu Johanssonovou z Britského přírodovědného muzea v Londýně.
Na závěr si pojďme říci ještě něco víc o dávných rybovitých tvorech a jejich zubech, kterým se mezinárodní tým vědců tak dlouho a usilovně věnoval.
Tito obratlovci byli dřív řazeni mezi pancířnaté obratlovce, ale právě těmi novějšími výzkumy se ukazuje, že nepatří mezi pancířnaté, ale že to je nějaká starobylejší skupina. My paleontologové tomu říkáme bazální, ze které se vyvinuli ti další čelistnatci. Je to skupina takzvaných akantotoracidů. Ti akantotoracidi, kteří jsou tady z toho našeho území, tak jsou datováni na 409 milionů let. Takže to, na co se koukáme na těch snímkách z toho synchrotronu, to jsou 409 milionů let staré zuby. Ty zuby, které se tam našly, tak nám ukázaly docela zajímavé věci. Když si vezmeme dnešní čelistnatce, tak posluchači budou znát zuby třeba žraloků. Je to většinou nějaká špička s lesklou sklovinou a na bázi té špičky je něco jako kořínek. Když takovému žralokovi vypadne zub, tak mu vypadne i s kořenem. Nezlomí se mu nějak, ten kořen se nevstřebá, ale skutečně to vypadne takhle jako celý. Ta výměna zubů je zajímavá věc. U žraloků probíhá tímto způsobem, že ten zub vypadne jako celý a na jeho místo se dostává z té vnitřní části čelisti nový zub. Takže žralok, když otevře hubu, nemá jenom jednu řadu zubů po obvodu, ale má i vevnitř v té tlamě další zoubky, které čekají na to, až vypadnou ty přední zuby, aby je mohli nahradit. Kdežto třeba kostnaté ryby mají jinou výměnu zubů. Tam, když ten zub se má nahradit, tak se mu vstřebá kořen, zub vypadne a na jeho místo vyroste zub nový. Nakonec i my, jako lidé, jsme savci a jsme také potomci těch kostnatých ryb, nám se zuby vyměňují stejným způsobem. Malé děti, když se jim nahrazují první zuby těmi druhými, tak co se stane? Jako, když si pamatujete, že vám jako dětem vypadnul první mléčný zub, tak vlastně ten zub neměl kořen. Byla tam taková prohlubeň, protože ten kořen se vstřebal. Předtím, než dětem vypadnou zuby, tak se jim vstřebají kořeny. To proto, aby se tam uvolnil prostor pro růst toho druhého zubu, toho dospělého. No a ten dospělý zub postupně, jak vytlačuje ten mléčný zub, tak ten mléčný zub se vykejve a vypadne. Ovšem už bez toho kořenu. No a tohleto je způsob výměny zubů, který známe u savců i u nás, který jsme zdědili už po kostnatých rybách. My právě, když jsme zkoumali ty zuby těch akantotoracidů, tak se ukázalo, že tam ještě k výměně zubů nedocházelo, takže pro nás to bylo i zajímavé zjištění, že se vlastně koukáme na období evoluce zubů, kdy nedocházelo k výměně zubů. Ty zuby tam jsou pevně přirostlí a maximálně se u některých skupin přidávají nové zuby, ale nedochází tam vlastně k výměně, jenom přibývání těch dalších. Mimo jiné bylo teda zajímavé, že u těch jednotlivých druhů, které pocházejí tady z Čech, tak byly různé typy zubů a různé typy výměn. Takže to je ještě vlastně jako příslib pro další výzkum, aby se vyzkoumalo, jak přesně to fungovalo u těch jednotlivých rodů, třeba které známe i tady z Čech.
Dodává na závěr paleontolog Boris Eckert z Pražského národního muzea.
Je pravděpodobné, že se někdy v budoucnu najdou ještě primitivnější zuby, než jsou 409 milionů let staré zuby českých akantotoracidů?
To se samozřejmě nedá vyloučit, dokonce je to velmi pravděpodobné, ale v tuto chvíli drží vědecký primát materiál z našich kamenolomů a našich sbírek.
Teď už se v rámci Planetária spolu s Adamem Widnerem pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Tentokrát olympijským.
Každá civilizace počítá svůj čas od nějaké události. Ta událost představuje rok 1. Například euroatlantická civilizace má za rok 1 narození Ježíše Krista. On se tedy, pokud vůbec, narodil asi 4 roky před Kristem, ale to teď není podstatné. Chci se zaměřit na civilizaci starých Řeků. Je pro ně příznačné, že svůj kalendář odvozovali od olympijských her. To má obrovský symbolický význam a také pochopitelně nějaký důvod. Začněme u něj. V dávných dobách legend a mýtů žil polobůh Herakles. Ten, kterak praví zkazky, založil pod horou Olymp město a zasvětil ho bohu Diovi. A protože Zeus byl uctíván všemi řeckými kmeny, jinak náramně rozhádanými, stalo se tohle město jejich středobodem a pojítkem. Právě tady se začaly pořádat slavnosti, kterých se účastnily všechny státy. První olympijské hry se konaly patrně v roce 776 před naším letopočtem a to se stalo tím řeckým rokem 1. Dnešní historiografie to označí také za počátek archaického období. A jen pro kontext dodám, že až za nějaký čas založí jeden bratrovrah ve střední Itálii osadu jménem Řím. Exkluzivita her byla podtržena faktem, že se konaly jednou za 4 roky, mimochodem vždy v období našich velkých prázdnin. Ostatně právě to období mezi olympijskými hrami je to, čemu Řekové říkali olympiáda. Plyne z toho poněkud matoucí závěr, že olympijské hry nejsou olympiáda. Tu exkluzivitu podtrhuje ještě závažnější fakt. V době her si řecké poleis dali pauzu od své typické zábavy, a sice permanentní války všech proti všem. Nastal posvátný mír, zvaný Ekecheiria. Ten byl dokonce stvrzen smlouvou, ratifikovanou všemi a vystavenou kde jinde než v Olympii. Jakkoliv se její text nedochoval, byla potvrzena dobovými autory, mezi nimiž vyniká Aristoteles. A co ta Ekecheiria znamenala? Ukončení či aspoň přerušení válek, zákaz vstupu do Olympie se zbraní, bezpečný průchod sportovců přes území nepřátelského státu. A nejvíc pozoruhodné je, že to ti Řekové opravdu dodržovali. 100 let, tedy výjimky potvrzují pravidlo, ale to víte, tohle je Sparta. A jak to vlastně bylo se samotnými hrami? Jeden tehdejší přeslavný filozof je použil jako analogii pro lidský život. Někdo tam šel zápolit a vítězit, další vydělávat a třetí typ lidí, ten se šel prostě bavit. Když se zaměříme na tu třetí skupinu, zjistíme, že se může bavit jen někdo, muži a svobodné ženy, či spíše dívky. Důvod? Atleti sportovali nazí a to by nebylo pro vdané paní vhodné, morálka nade vše. O něco liberálnější přístup panoval u cizinců. Ti se mohli dívat a platit také. Na druhou stranu nesměli sportovat. To se změnilo až mnohem později, v dobách Římského impéria. Tou dobou se hry staly opravdu mezinárodními a Řekům tak přibyla konkurence z Asýrie, Perzie, Egypta a Řeků mezi vítězi začalo ubývat. Je to jako když na konci 19. století v dobách vědeckého rasismu Evropa obnovila olympijské hry a o něco později se ti vědečtí rasisté nestačili divit, kdože to najednou získává medaile. Hitler a Owens by mohli povídat. A co organizace tehdejších her? Z původně masové zábavy se stala profese. Profesionálové to byli atlétes. A ti museli před hrami postupovat hlídané diety, kvalifikace a zavazovat se k čestnému přístupu. Na vše dohlížel jakýsi olympijský výbor, který se, jak to známe i dnes, také postupně rozrůstal. A jak se hry stávaly zajímavějšími a výnosnějšími, dostavila se nezbytná korupce a podvádělo se v dietách, kvalifikaci i při závodech. A závody, ta slavná atletika, to nebyla jen nějaká oslava těla. To byl v tehdejších podmínkách de facto bojový trénink. Takže se sice neválčilo, ale sledovaly se dovednosti provedení boje. A jeden tehdejší autor napsal o olympijském vítězi v boxu, že se vrátil domů tak dobitý, že ho ani vlastní pes nepoznal. Ale asi to stálo za to, vždyť posuďte sami. Věnec olivové ratolesti, vlastní socha v Olympii a oproštění od daní. Kdo z vás to má?
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
V srpnu hrajeme o knihu věnovanou známému moravskému jeskynnímu badateli a také archeologovi Karel Absolon, objevitel, manažer, vědec. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši otázku.
Nejslavnějším nálezem z výzkumů Karla Absolona v Dolních Věstonicích je samozřejmě soška Věstonické Venuše. Napište nám, kdy přesně byla objevena a kdo ji vykopal, protože sám Absolon to nebyl.
Kde vlastně v době nálezu pobýval, i to nás zajímá.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
A teď už nás čeká poslední výlet za alchymisty v repríze rozhovoru, který jsme poprvé vysílali na jaře loňského roku. Transmutace, proměna běžného kovu na zlato či stříbro, byla velkým snem alchymistů, snem, který však dokázali realizovat jen za pomoci triků a podvodů, což mnohé z nich ve výsledku stálo krk.
Někteří alchymisté byli svým dílem tak zaujati, že opouštěli hranice reálného světa. Jejich návody obsahují tak fantastické přísady, že připomínají recepty čarodějných knih.
Podobně může působit i pevné přesvědčení alchymistů, že existuje 7 kovů a žádný jiný a že tyto kovy mají vztah ke konkrétním nebeským tělesům, 7 planetám.
Z alchymistického tyglíku pochází i duchovně nauková tradice či filozofický směr takzvaného hermetismu. Za jehož zakladatele je považován mýtický egyptský mudrc Hermes Trismegistos, údajný autor řecky psaných spisů, združených do souboru Corpus Hermeticum.
Jeho součástí je i takzvaná smaragdová deska, která obsahuje základní tezi hermetismu. Je pravdivé, je jisté, je skutečné, že to, co je dole, je jako to, co je nahoře, a to, co je nahoře, je jako to, co je dole, aby dokonány byly divy jediné věci. Vykládat se to dá různě.
V každém případě hermetismus je dodnes živý jako jeden ze zdrojů duchovních proudů současné západní kultury, které se souhrnně označují jako ezoterismus.
Pokud se na alchymii díváme v těchto širokých souvislostech, můžeme si položit zcela legitimní otázku. Má ještě smysl zkoumat její dějiny a také praktické i myšlenkové postupy?
Stále posloucháte Planetarium, magazín ze světa vědy a fantazie, kterým vás provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Proč by se měla současná věda zajímat o alchymii a její historický vývoj?
O tom opět hovoří chemik a znalec dějin alchymie Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Má to význam jednak, protože prostě poznat vlastní minulost má svoji cenu. Zároveň to jaksi upravuje pohled na alchymii, která v moderní době od 19. století byla obecně spíš traktována jako podvodná činnost vy císařů pekaře, pekařů císař. To je označováno dnes historiky jako paskvěl naprostý, při veškeré úctě tedy k protagonistům díla. Takže poznání vlastní minulosti, zároveň ono to má cenu v tom, že dnes se sleduje jednak ten dějepis, že jo, narodil se, dělal to a to a nakonec teda umřel, ale spíš vývoj lidského myšlení. Vývoj myšlení, který je velmi zajímavý, který ukazuje zaprvé, že lidé myslí pořád stejně logicky, že my, kteří se usmíváme nad našimi předky, třeba, že to bylo pošetilé, spozdilé a tak dále, vůbec nemáme právo se usmívat, protože to jejich uvažování bylo naprosto stejně logické, jako je naše. A dneska se třeba dá vysledovat, a to udělali američtí historici, že zhruba od evropského 14. století se začíná odvíjet linie je představ o jakýchsi částicích hmoty, korpuskulární teorie, která je kontinuální. Po stovky let pořád se zdokonalovala, že ti alchymisté, soudce teoretiky, tak přemýšleli nad těmi korpusklemi v rámci reakcí, které pozorovali. A postupně to přešlo do teorie atomové, která se objevuje s Johnem Daltonem přelom 18. a 19. století. Původ tkví v tom, že Dalton svým způsobem navázal na ty alchymisty, že ty si představili v posledku, že ty částice, ty korpuskle, že jsou kuličky. A on začal znázorňovat atomy jako kuličky. On atomy v životě neviděl, on byl genius, jak popsal tu atomovou teorii. Takže ta linie se dá skutečně vysledovat, ale se vlnila, tak občas se víc vynořovala, občas mizela, ale je kontinuální, což je pro badatele, kteří se zabývají otázkou v podstatě teorie a metodologie vědy, že ten vývoj vědeckého myšlení, že to bylo pořád stejné, že ta logika uvažování se nezměnila. A teď otázka, z jakých premis se vycházel, takže je to zároveň varovné všimnout si toho, občas, když rozvíjíme nějaké teorie, tak se zamyslet nad našimi premisami, abychom se nedopustili téže chyby jako alchymisté s těmi 7 kovy. A tam mimochodem jako varování tito badatelé, kteří se zabývají tím vývojem myšlení, upozorňují na jednu věc. Arabský alchymista Jabir právě, že pro transmutaci je potřeba vyizolovat v čisté podobě aristotelské elementy. Popisuje, že když se destiluje voda, přidá se k ní trochu síry. Síra je ohnivá a horká, má 2 atributy, tak z vody, která je chladná a vlhká, vytahuje ten chlad, tu vlhkost nahrazuje suchem a vznikne při opakované destilaci vody, když se to dělá ze sírou, aristotelský element voda v tuhém stavu. A on to skutečně prováděl. Popisuje, že teď já nevím, jestli 100krát destiloval vodu a výsledkem bylo, že měl bílý prášek. On měl skleněné nádoby, to bylo v podstatě křemičitany, které se vyluhovaly z toho měkkého skla. To je důvod k smíchu samozřejmě, ale v 60. letech minulého století, to už jsem byl na fakultě a to jsem se zájmem sledoval, se ve špičkových světových vědeckých časopisech, Nature a podobně, objevily práce o takzvané anomální vodě za laboratorní teploty tuhá. Pak se tomu začalo říkat polivoda, že to je polymér. Že voda dokáže za určitých podmínek vytvořit tuhý polymer za laboratorní teploty 25 stupňů. To bylo kolem roku 62-63. Pokud si vzpomínáte, byly přinejmenším 2 světové konference zabývající se anomální vodou. Publikace, to nebyly nějaké obskurní časopisy. No a nakonec to všechno skončilo tak diskrétně do vytracena, protože se ukázalo, že se badatelé světového jména s aparaturami naprosto špičkovými dopustí téže chyby jako Jabir ibn Hayyan. Totiž že to, co připravovali jako tuhou vodu, to byly nečistoty. Že ta voda navzdory opakované destilace, se destiluje s manganistanem, s platinové aparatury a tak dále, navzdory všem těmto opatřením obsahovala nepatrné množství kontaminantů a objevil se prostě bílý prášek. Takže my po kolika, pokud Jabir žil kolem roku, já nevím, 720, tak po 1200 letech úplně stejnou chybu jako on. Takže to studium dějin alchymie, ono není úplně od věci právě už z tohoto hlediska, že to ukazuje, že jsme stejně omylní, jako byli ti alchymisté a dokážeme se dokonce tedy zmýlit velmi trapně. Když přednáším ty dějiny, tak říkám studentům, že ano, je na místě se občas zasmát, ale neposmívat se jim. Aby tedy naši potomci se nesmáli nám, až uvidí naše pokusy, které jim budou připadat groteskní.
Zmýlit se je snadné i pro dnešní vědce. Stačí vycházet z chybných premis, čili předpokladů, říká chemik Vladimír Karpenko.
Badatelé, kteří se zajímají o historii alchymie, se soustředují především na laborující alchymii, tedy na práci v laboratoriích, která se často přirovnává k jakémusi základnímu výzkumu, i když mnohdy nešlo o víc než o známou metodu pokus-omyl.
Alchymie však měla, jak už jsme se zmínili, i jakousi duchovní či filozofickou nadstavbu.
Počínaje zhruba 16. stoletím se hodně objevují ezoterické směry. A to byl určitý únik do mystiky, který ovšem je možné vypozorovat stejně tak v čínské alchymii jako v helenistické. Když se ukázalo, že ta transmutace nefunguje, tak se hledalo něco dalšího, kde to vázne a tak dále. Ty ezoterické směry, tak ty, zvlášť v Evropě, tam bylo velmi výrazné, že pravili, že ta laborace, cílem není to zlato hlavně, ale že cílem je osvícení toho alchymisty, aby ten dosáhl tedy hlubšího poznání. Tím se dostáváme mimochodem v narážkách na gnózy, gnostické směry, které byly na přelomu letopočtu, gnoze, bezprostřední poznání a že v tom laboratoriu, že se dostává přímo jaksi do kontaktu s Bohem a tam se objevuje motiv, v latině je to laboratorium oratorium, a také ora et labora, modli se a pracuj. Církevní řády to mě, ale alchymisté také. Takže tito ezoterici ti hledali, zda je možné tedy zdokonalit člověka, toho alchymistu samotného. A někteří to rozšiřovali dál, že se tázali, zda je možné zušlechtit celé lidstvo. Což je velmi krásná představa, bohužel nerealizovatelná. Ale takže ty ezoterické směry, ty jsou skutečně počínaje zhruba tím 16. století a ty pokračují dodnes. Ta transmutační chemie, ta nemá šanci vzhledem k moderní chemii, které tedy vydláždila cestu svými pokusy, připravila půdu a tak dále, ale tím skončila. Kdežto ty ezoterické směry, tak ty ovšem žijí na okraji, protože dnes je spousta různých jiných směrů.
Zájemci o duchovno mají skutečně z čeho vybírat. Nabídka je pestrá, snad bychom dokonce mohli říci roztodivná.
Alchymii však nešlo jen o to zmíněné zdokonalení člověka nebo zušlechtění lidstva. Třeba starověcí alchymisté v Číně se hojně věnovali snahám o prodloužení života a dokonce přípravě elixíru nesmrtelnosti.
Dařilo se jim to však stejně špatně, jako proměňovat kovy ve zlato, říká Vladimír Karpenko.
Čínský alchymista, učený mistr, jmenoval se Ke Hung, asi 280 až 340 našeho letopočtu, napsal knihu Pao Phu Ce, kniha mistra přidržujícího se prostoty. Nepátrejme po významu toho překladu, to je odvozeno od knihy Tao Te Ching, velmi složité, 320 našeho letopočtu. A tam je jednak takové základní taoistické myšlenky, ale pak je to věnováno čínské alchymii z hlediska nesmrtelnosti. Takže tam jsou popsány postupy, jakým způsobem by se dali připravit ty elixíry nesmrtelnosti, což je kapitola sama pro sebe. Tam mám mimochodem zajímavou pasáž, že píše, prodloužení života je možné dosáhnout tělesným cvičením, což je svatá pravda. Je možné dosáhnout pomocí bylin vhodných, proč ne? Ale píše tam dál, že ovšem s bylinami je to ošidné, protože bylina, když se nechá ležet, tak schnije, když vyschne, tak schoří, prostě není trvanlivá. Takže píše, když něco není trvanlivé, jak to může zajistit nesmrtelnost? A dospívá k závěru, že jediná cesta k nesmrtelnosti je uměle připraveným zlatem. Tohle je zajímavý názor, ty byliny, že nejsou trvanlivé a že naopak ten preparát na bázi kovu je trvanlivý. Prakticky úplně stejnou argumentaci používá roku 1609 Falskrabě Mayer ve své knize De medicina regia, píše, že bylinné preparáty jako všelek se prostě nehodí, protože nejsou trvanlivé a jedině tedy anorganické preparáty. Pořád zůstává ta logika. No. A mistr Ke Hung tak ten taky napsal, jak se stát tedy nesmrtelnými a dodávám, že v čínské tradici je 8 nesmrtelných s velkým N a potom je blíže nespecifikované množství obyčejných nesmrtelných s malým N. Těch 8 nesmrtelných je opředeno legendami velmi půvabnými, různě modifikovanými, to je velmi složitá představa, ale mistr Ke Hung napsal, a teď cituji úplně doslova z knihy Pao Phu Ce, ti, kdo se chtějí stát pozemskými nesmrtelnými, musí učinit v nepřetržité řadě 300 dobrých skutků. Ti, kdo chtějí být nebeskými nesmrtelnými, jich musí vykonat 1200. Jestliže po vykonání 1199 spáchá dotyčný jediný špatný čin, všechny předchozí jsou ztraceny a musí se začít na novo. To se mi nesmírně líbí, uvádí právě nebeské nesmrtelné, to jsou ti s velkým N. Ještě snad dovětek těm čínským elixírům, ty byliny, když to zkoumali odborníci na čínskou alchymii, tak tam zjistili jednu věc, že některé ty byliny, ukázalo se, že tam také používali houby, tak jsou, tak říkajíc, omamné. A tam se zrodila myšlenka, zdá se velmi pravděpodobná, dneska se uvádí, že čínská alchymie nepochybně. Jeden z jejich kořenů sahá do sibirského šamanismu. Intoxikace drogami a výsledkem je, že on má pocit, že se uzdravuje, že se stává zdravým, ne-li nesmrtelným v těch vidinách a tak dále. Soudí se, že možná helenistická alchymie měla také kořeny v šamanismu, ale tady v Evropě ten šamanismus zmizel poměrně záhy, když to na Sibiři se udržel téměř dodnes. Takže ty kořeny alchymie čínské se rozhodně hledají také v šamanismu. Jinak ty jejich elixíry, tak ty jsou problémové, ty čínské, protože tam je hojnost arzénu třeba, to je toxické naprosto fatálně. A to samozřejmě jaksi vrhá jisté pochybnosti na účinnost těch elixírů. Takže dokonce mám pocit, že někdy k 9. století se vztahuje pasáž v čínské kronice, že snad v prvních desetiletích, já nevím, jestli 6 císařů zemřelo na elixír nesmrtelnosti, jeden se zbláznil. A jeden císař, tak ten, když dostal elixír nesmrtelnosti, tak napsal tomu odesilateli alchymistovi děkovný dopis, ale napsal v něm, že zatím světské radovánky se mu líbí do té míry, že ten elixír zavře do jadeitové skříňky a až bude syt těchto radovánek, takže ho pozře.
A to je definitivní tečka za vyprávěním chemika a historika alchymie Vladimíra Krapenka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Pokud byste se do dějin alchymie chtěli zahloubat důkladněji, přečtěte si některou z jeho knížek, třeba Tlustospis, Alchymie, nauka mezi snem a skutečností, nebo cokoliv jiného.
Pro dnešek je to všechno, uslyšíme se zase za týden. Pokud by se vám po vědě stýskalo, máme pro vás ještě jednu pozvánku na živé setkání.
Ve středu 25. srpna můžete zajít na další přednášku z cyklu Piknik Nobel do kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Tamní amfiteátr pod širým nebem bude od 18 hodin hostit přednášku environmentálního ekonoma Jana Macháče o zelených střechách a jejich přínosu pro města z pohledu ekosystémových služeb. Tak se nechte pozvat.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.